kolmas Nehemian kirjan luento aiheena myönteisen uskon ajattelun voima ja viisaus. Olemme todenneet tähän mennessä, että Nehemia on lähdössä jälleen rakentamaan maahan lyötyjä muureja, jotta jo aikaisemmin Jerusalemin raunioituneen temppelin jälleen rakentajat saisivat sen turvan, jota he tarvitsevat oman työnsä kohdalla. Mikä on ensimmäinen vaikeus, jonka Nehemia kohtaa lähtiessään rakentamaan Jerusalemin kaupunkia? Voisimme sanoa tälläkin tavalla, mikä on ensimmäinen vaikeus, jonka jokainen kristitty kohtaa lähtiessänsä toteuttamaan Jumalan kutsua oman elämänsä alueella, lähtiessään rakentamaan sitä Jumalan rakennusta, jota hänen elämästään odotetaan muodostuvan. Ja vastaus on tämä, kaikki elämän olosuhteet. Kaikki elämän olosuhteet. Nimittäin sellaiselle Jumalan ihmiselle, joka lähtee rakentamaan jotakin elämänsä kehyksessä, ei löydy mitään rauhantilaa tämän järjestelmän kanssa, jonka keskellä hän elää. Muistakaamme, että tämä maailma, jossa me kristillisyyttämme elämme ja harjoitamme ja toteutamme, on maailma, joka on vihollisuudessa Jumalaa ja Jumalan järjestelmää vastaan. Joskus olen kohdannut kristittyjä, jotka huokaisevat syvään, pyytävät esirukousta ja sanovat näin, että voi veli, meillä jos sinä voisit rukoilla minun puolestani, että minä pääsisin kristilliseen työhön, kun minun on niin vaikea elää kristittynä tämän ajallisen ja maallisen työtehtäväni keskellä. Minua väärin ymmärretään ja minun todistustani halveksitaan ja minua vainotaan. Joskus minä nauran noin sisäisesti ja mietin, jaa, ressuparka, jos sinä tietäisit, mitä sinua odottaa, jos sinä tulet kokotoimiseen kristilliseen työhön, silloin alkavat vaikeudet. Tämä johtuu siitä, että yksikään kristitty, niin kauan kuin hän ainoastaan rakentaa omaa sisäistä temppeliänsä, ei ole varsinaisesti vaarallinen tämän maailman ruhtinaan, tämän maailman Jumalan järjestelmälle. Kun ihminen uudesti syntyy, niin saatana menettää hänet. Toki saatana voi kiusata ja ahdistaa ja tehdä kristityn ihmisen elämää ja vaellusta eri asteilla vaikeaksi, mutta periaatteessa voimme sanoa näin, että kun ihminen uudesti syntyy, niin saatana on menettänyt tämän ihmisen. Jos ihminen pelkästään nyt rajaa elämänsä oman sisäisen temppelinsä hoitamiseen, niin saatana inhoaa tällaista kristittyä, mutta saatana ei koe, että tämä kristitty on hänelle vaarallinen. Mutta niin nopeasti, kun kristitty alkaa rakentaa Jerusalemia, rakentaa Jumalan kaupunkia, ja me näemme tänä aamupäivänä, mikä tämä Jumalan kaupunki todellisuudessa on, niin nopeasti, kun tämän kaupungin rakentaminen alkaa, niin nopeasti saatana kokee tämän ihmisen vaarallisena itsellensä, ja silloin tulee ristiriitatilanne, silloin tulevat vaikeudet, silloin tulevat vainot, ja voimme sanoa, vakiotilanne Jumalan yhteiskunnan ja kaikkien muiden yhteiskuntien välillä aletaan kokea todeksi rakentajien kohdalla, ja se on vihamielisyys maailman ja Jumalan kaupungin välillä. Nimittäin maailma ei ole uskonnollisuutta vastaan. Huomatkaa tämä asia. Maailma ei ole koskaan uskonnollisuutta vastaan. Itse asiassa maailma kunnioittaa ja arvostaa uskonnollisuutta. Maailmalle sopii se, että ihminen harrastelee uskonnollisia asioita, kunhan hän samalla myöskin tämän harrastelunsa ohella rakentaa tätä nykyistä maailman järjestelmää. Ja jos nämä kaksi aluetta, uskonnollisuus ja maailman järjestelmä, ottavat yhteen, niin maailman järjestelmä edellyttää, että uskonnollisia harrastava ihminen asettaa järjestelmän ensimmäiseksi ja uskonnon, niin kuin sanotaan, yksityisasiana tämän taakse. Jos ihminen tekee toisella tavalla, häntä odottaa Jeesuksen kohtalo. Kohtalo, josta esimerkiksi voimme katsella Johanneksen evankeliumin toisesta luvusta, jakeesta 19 jakeeseen 21, tällaista toteamusta. Jeesus vastasi ja sanoi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Meidän tulee nähdä tästä Raamatun kohdasta, miten sokea on maailma, jopa uskonnollinen maailma, ellei se ole syntynyt uudestaan, ellei se omista Jumalan hengen valoa ja viisautta. Se ei ymmärrä meidän hengellistä kielenkäyttöämmekään. Ja kun Jeesus puhuu oman ruumiinsa temppelistä ja sanoo, että hajottakaa tämä temppeli ja minä rakennan sen jälleen, niin tämän maailman järjestelmän edustajat näkevät edessään pelkän uhan, joka kohdistuu heidän arvostamiinsa ja heidän ylläpitämiinsa järjestelmän muotoihin. He puhuvat kokonaan toisella kielellä kuin millä Jeesus puhuu. Kun Jeesus sittemmin tuomitaan kuolemaan, niin Matteus 26, jakeesta 59, jakeeseen 62 osoittaa, että ylipapit ja neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, mutta eivät löydä, vaikka monta väärää todistajaa on tullut esille. Ja sitten sanotaan näin. Mutta vihdoin tuli 2, ja he sanoivat, tämä on sanonut, minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja 3 päivässä sen rakentaa. Ja silloin ylimmäinen pappi nousee, osoittaa Jeesusta ja sanoo, no Jeesus, mitä sinä tähän sanot? Huomatkaa tämä rakenne tässä Matteuksen evankeliumin kuvauksessa. Monia vääriä todistuksia esitetään Jeesusta vastaan, mutta mikään niistä ei näiden syyttäjien ja tuomareiden mielestä ole tarpeeksi pätevä langettamaan Jeesus. Mutta kun on kysymys siitä, että jotakin Jumalan valtakunnan alueella rakennetaan, ja rakentaminen samalla merkitsee sitä, että tuossa toisessa valtakunnassa, tämän maailman järjestelmässä, jotakin lyödään maan tasalle, silloin maailman järjestelmä järkkyy. Ja niinpä Jeesus tuomitaan lähinnä tämän syytöksen seurauksena. Hän on sanonut, minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja 3 päivässä sen rakentaa. Joten mitä maailman järjestelmään tulee, maailma pitää tärkeänä sitä, että me harjoitamme hengellistä hajottamis- ja rakentamistyötämme suljettuna omaan yksinäisyyteen. Me saamme olla uskonnollismielisiä, harrastaa uskonnollisia asioita, kunhan me rajaamme tämän oman sisäisen maailmamme kehyksiin. Jos me astumme näiden kehysten ulkopuolelle ja alamme koskettaa alueita oman elämän kentämme ulkopuolella, niin me joudumme vaikeuksiin maailman järjestelmän kanssa. Ja toinen mainio esimerkki tästä maailman asetelmasta löytyy, kun avaamme toisen Mooseksen kirjan 8. luvun ja jakeesta 25. luvun loppuun. Niin farao kutsutti Mooseksen ja Aaronin ja sanoi, menkää ja uhratkaa Jumalallenne tässä maassa. Huomaa nämä 2 viimeistä sanaa. Tässä maassa. Te muistatte, miten Mooses astuu faraon eteen, Aaron hänen rinnallansa. Heillä on sanoma, Jumalalta päästä minun kansani. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kansa on päästettävä ulos Egyptin valtapiiristä sekä hengellisesti, mutta myöskin fyysisesti. Ulos ulkopuolelle Egyptin alueitten, jotta kansa voisi palvella Jumalaa. Nyt Faaraolla ei ole mitään sitä vastaan, että Israel palvoo omaa Jumalaansa, mutta vaatimus on tämä. Menkää ja uhratkaa Jumalallenne tässä maassa. Toisin sanoen, älkää lähtekö minnekään, missä te alatte rakentaa Jumalan kaupunkia. Tyytykää näihin olosuhteisiin. Tehkää kompromissi järjestelmän kanssa. Palvokaa Jumalaanne tässä maassa. Mutta Mooses sanoo, ei sovi niin tehdä, sillä me uhraamme Herralle Jumalallemme sellaista, joka on egyptiläisille kauhistus. Jos me nyt uhraamme egyptiläisten nähden sellaista, joka on heille kauhistus, niin eivätkö he kivitä meitä? Salli meidän mennä 3 päivän matka erämaahan uhraamaan Herralle Jumalallemme, niin kuin hän on meille sanonut. Huomatkaa sana 3 päivää. Raamatussa numerologialla on erittäin suuri merkitys, ja luku 3, paitsi että se on täydellisen jumaluuden, isän, pojan ja pyhän hengen symbolinen luku, se on myöskin ylösnousemuksen luku. 3 on se luku, joka erottaa ristillä kuolevan Jeesuksen pääsiäisaamun ihmeestä. Kun Mooses sanoo, salli meidän mennä 3 päivän matka erämaahan, hän sanoi itse asiassa 2 asiaa. Me haluamme kulkea tästä kuoleman valtakunnasta, tästä kuoleman valtapiiristä, joka hallitsee, Faarao, sinun maatasi. Me haluamme kulkea tästä kuoleman valtapiiristä ulos ylösnousemuselämän alueelle. Mutta ylösnousemuselämää ei koskaan voida kokea Egyptissä. Ylösnousemuselämä avautuu siellä, missä ei ole mitään inhimillistä rakennelmaa olemassa. Ja sen tähden Mooses sanoo, salli meidän mennä 3 päivän matka erämaahan. Erämaa merkitsee vaikeuksia, ahdistusta, raivattavaa korpitietä. Me tiedämme, mitä kaikkea mahtuu erämaan vaellukseen, mutta Moosekselle on tärkeää se, että hän saa kokea kansansa kanssa ylösnousemuksen todellisuuden, siirtymisen kuolemasta elämään, ja sitä ei koskaan voida kokea vanhan järjestelmän alaisuudessa. On jätettävä se, mikä on vanhaa, on mentävä rakentamaan Jumalan kaupunkia, vaikka se merkitsisi, niin kuin Nehemian kirjan kohdalla, raunioiden jälleen rakentamista. Ja 28. Faarao sanoi, minä päästän teidät uhraamaan Herralle Jumalallenne erämaassa. Nyt huomatkaa, erämaassa. Mutta älkää vain menkö kovin kauas. Ja sitten Faarao, tuo vanha kettu, lisää jotakin hyvin hurskasta. Rukoilkaa minun puolestani. Katsokaa, minkälainen on saatanallinen ote Jumalan ihmiseen. Ote, joka pyrkii mahdollisimman pitkälle estämään Jumalan kaupungin rakentamista. Menkää erämään. Hyvä on, jos teidän on pakko mennä, menkää. Mutta älkää menkää liian kauas. Jääkää niin lähelle, että kun teidän kaupunkina on rakennettu, niin on jäljellä siteitä vanhaan Egyptiin. Ja nämä vanhan Egyptin vaikutukset pääsevät tulemaan sisälle Jumalan kaupunkiin. Ja jotta Mooses ei tässä vaiheessa alkaisi epäröidä, ajatella, että no niin, tuossa tuo Faarao vanha kettu juttelee tuommoisia sillä on määrätyt tarkoitukset, niin tämä perkele heittäytyy hurskastelijaksi. Uusi testamentti sanoo meille, että saatana tulee tekeytyen valkeuden enkeliksi, jos se palvelee hänen tarkoituksiaan. Faarao, joka ei usko Israelin Jumalaan, joka itse asiassa vainoaa Israelin Jumalaa ja hänen seuraajansa, heittäytyy hurskaaksi ja sanoo, rukoilkaa minun puolestani. Ja tässä on vaarallisin ote, jonka maailma voi ojentaa sitä kohden, joka Nehemian tavalla lähtee rakentamaan Jumalan kaupunkia. Maailma heittäytyy hurskaaksi. Maailma alkaa arvostelemaan, alkaa jollakin lailla aivan kuin hyväksyä ja arvostaa sitä uskonnollisuutta, mitä me edustamme. Ja Jumalan kansan sydämessä on vaara, että jollakin tavalla alkaa ajatella näin, että no niin ei katsoa, niin kokonaan paha olekaan, mitä tuo järjestelmä edustaa, jos ne kerran noin hurskaitakin ovat. Jos ne vielä jopa pyytävät rukousta puolestansa, niin kyllä tässä täytyy nyt jäädä tarpeeksi lähelle. Ties minkälaisia ovia Jumala avaa meille tuonne maailman leiriin. Rakennetaan tämä erämaa kaupunki, pannaan muurit lähelle Egyptiä, ja kun siellä esirukousta pyydetään, niin mennään sitten silloin tällöin takaisin maailmaan. Tämä on sellaista oikeaa liennytystoimintaa kahden leirin välillä. Mutta Mooses sanoi näin, katso, kun olen lähtenyt sinun luotasi, rukoilen minä Herraa. Miten erinomainen strategia. Sitten kun minä pääsen sinusta eroon, sitten minä rukoilen sinun puolestasi. Mooses ymmärtää, että niin kauan kuin hän on Egyptissä, niin Jumala ei edes kuule sääntöjensä ja asetustensa mukaisesti hänen rukouksiansa. Joten Faaraolle on eduksi, että hän päästää Mooseksen lähtemään kansansa kanssa. Mutta Mooses myöskin tietää, että rukousten kuulemisen ehtona on se, että kansa pääsee ulos erämaahan toteuttamaan Jumalansa vaatimuksia, palvelemaan Herraansa siellä, missä egyptiläisen järjestelmän muurit eivät estä rukouksia kohoamasta Jumalan istumen eteen. Sitten Mooses myöskin toki tietää, mitä Faaraon sydämessä liikkuu tämän jakeen 29 lopussa. Hän sanoo näin, älköön vain Faarao enää pettäkö, niin ettei hän päästäkään kansaa uhraamaan Herralle. Miten tärkeää on, että Jumalan kaupungin rakentajat aina tietävät sen, että näiden faaraoiden sydämessä loppujen lopuksi on petoksen ja petturuuden henki. Ja Mooses lähti Faaraan luota ja rukoili Herraa. Ja Herra teki niin kuin Mooses oli sanonut. Hän vapautti Faaraon, hänen palvelijansa ja hänen kansansa paarmoistaan niin, ettei niitä jäänyt ainoatakaan. Ja nyt huomatkaa jo 32. Mutta Faarao kovensi sydämensä tälläkin kerralla, eikä päästänyt kansaa. Nämä faaraat, jotka haluavat estää hinnalla millä hyvänsä Jumalan kaupungin rakentamisen, heittäytyvät hurskastelijoiksi, pyytävät liennytyssuhteita Jumalan kaupunkiin, ja kun he saavuttavat päämääränsä, he paaduttavat sydämensä, ja he etsivät ainoastaan ja yksinomaan Jumalan kansan pahaa. Muistakaamme tämä, Jumalan kaupungin tulee olla jokaisessa aikajaksossa, jokaisen armotalouskauden aikana erotettu kaupunki. Sen täytyy olla kaupunki, jonka muurit on pystytetty pitämään Egypti, Baabel, mikä tahansa järjestelmä onkin kyseessä näiden muurien ulkopuolella. Hebrealaiskirjeen luvussa 11 on muutamia jakeita, jotka korostavat tätä todellisuutta käyttäen uskon isää Abrahamia esikuvana. Jakeet 8, 9 ja 10. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Mikä tämä kaupunki on, menemme hieman eteenpäin hebrealaiskirjeessä lukuun 13 ja katsomme siellä jakeesta 12 jakeeseen 14. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantaen, sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Joten Jumalan kaupunki, jota meidän tulee rakentaa ulkopuolella Egyptin, ulkopuolella Baabelin, ulkopuolella tämän maailman järjestelmien, on se kaupunki, joka sijaitsee ulkopuolella leirin. Nyt mitä tulee raamatulliseen opetukseen siitä, millainen on tämä leiri, jonka ulkopuolella meidän tulee olla, niin sekä Jeesus että apostoli Paavali osoittavat meille, että tällä leirillä on lähinnä kaksi muotoa. Ja nämä muodot paljastuvat sen kautta, että me katsomme, mitkä ovat ne nimitykset, jotka tämän leirin haltijalla, kuninkaalla on. Jeesus puhuu hänestä, että tämän maailman ruhtinaan. On kysymys poliittisesta, yhteiskunnallisesta, taloudellisesta, sotilaallisesta järjestelmästä tästä nykyisestä maailmanajasta. Tämän leirin hallitsija haastaa kerran Jeesuksen eteensä. Ja meille kerrotaan Uudessa testamentissa, hän näyttää Jeesukselle kaikki maailman valtakunnat. Ja hän sanoo, tämän minä annan sinulle, jos sinä kumarrut minun eteeni ja palvelet minua. Joten tämä leiri on ensinnäkin tämä yhteiskunnallinen järjestelmä. Toivottavasti te ymmärrätte minun sanani oikein, mitä sanon seuraavaksi, mutta tätä järjestelmää ei voida muuttaa edes kristillisen politiikan kautta kristilliseksi. Tämä järjestelmä on tähän päivään saakka ja tulee olemaan siihen saakka, kunnes Jeesus Kristus tulee takaisin. Daniel puhuu kivestä, joka on irroitettu taivaalta ilman ihmiskäsiä, kivestä, joka murskaa allensa kaikki ihmisten valtakunnat, mutta se itse levittäytyy ylitse koko maanpiirin ja täyttää koko maanpiirin, ja se on Jumalan valtakunta. Kaikki nämä ihmisten järjestelmät kuuluvat Luciferin, saatanan hallintavallan alaisuuteen tuohon hetkeen saakka. Ja kun meille sanotaan, että Jeesus kärsi ulkopuolella portin, hän kärsi ensinnäkin tämän maailman ruhtinaan järjestelmien ulkopuolella. Toiseksi apostoli Paavali osoittaa meille, että perkele on tämän maailman Jumala. Jumala on palvonnan kohde. Tämä maailma on täynnä palvontaa, aivan puhtaasti uskonnollista palvontaa, joka on epäjumalain ja riivaajain palvontaa. Ja toiseksi tämä maailma on myöskin täynnä piilopalvontaa. Raha, seksi, erilaiset inhimilliset unelmat ja näin edelleen. Saatana pukeutuu tällaisten kohteiden asuun ja hän odottaa tämän maailman jumalana, että ihmiset kohdistavat palvontansa häneen näiden välikappaleiden kautta. Tämä on toinen leiri, jonka ulkopuolella meidän täytyy olla. Jeesus kärsi portin ulkopuolella. Hän kärsi sekä tämän yhteiskunnallisen poliittisen järjestelmän kuin myös tämän uskonnollisen järjestelmän portin ulkopuolella. Ja meille sanotaan, menkäämme hänen tykönsä ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantaen. Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Joten siitä alkaen, kun Abraham lähtee Kaldean Uurista etsimään kaupunkia, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Siitä alkaen pyhien saatto on kulkenut rakennusmiehinä, rakennusnaisina, muukalaisina tässä maailmassa. He ovat olleet tämän langenneen järjestelmän ulkopuolella. He ovat nähneet tehtäväkseen siellä, missä he julistavat evankeliumia, lyödä pirstaleiksi tämän järjestelmän linnakkeita. Mutta samanaikaisesti he ovat rakentajia, jotka rakentavat muureja sen näkymättömän Jumalan temppelin ympärille, joka on Jeesuksen Kristuksen uloskutsuttujen seurakunta. He rakentavat sitä yhteyden kaupunkia. Sitä Jumalan seurakunnan näkyväistä muotoa, jonka keskellä ihmiset voivat liikkua, kulkea niin kuin kaupungeissa kuljetaan. He ovat rakentajia, jotka rakentavat Jumalan kaupunkia. Mutta tämä kaupunki täytyy olla ulkopuolella leirin. Sen täytyy olla ulkopuolella portin. Sen täytyy olla ulkopuolella Egyptin. Sen täytyy olla ulkopuolella Baabelin. Sen täytyy olla kyntämättömässä erämaassa. Siellä, missä joskus on vain raunioita, josta Nehemian tavalla aletaan rakentaa Jumalan kaupunkia. Ja näin me tulemme takaisin Nehemian kirjaan. Toki olemme kosketelleet Nehemian kirjan periaatteita koko ajan, mutta palatkaamme nyt kirjaimellisesti takaisin siihen, mitä Nehemian kirjassa opetetaan. Kun Jerusalemista tulee pyyntö Nehemialle tulla auttamaan Jerusalemin muurien ja raunioiden jälleen rakentamisessa, niin tämä pyyntö on ymmärrettävä siten, että me katselemme niitä kehyksiä, jotka avautuvat Esran kirjassa tämän aivan kuin pohjarakennelman ymmärtämiseksi, jonka perustuksesta Nehemia sitten lähtee tätä pyyntöä täyttämään ja Jerusalemia rakentamaan. Pyydän, että avaatte Esran kirjan 4. luvun. Tämä on tärkeä luku ja minä toivon, että jokainen Raamatustaan tämän etsii. Neljäs luku ja aluksi 4 ensimmäistä jaetta. Mutta kun Juudan ja Benjaminin vastustajat kuulivat, että pakkosiirtolaiset rakensivat temppeliä Herralle Israelin Jumalalle, astuivat he Serubbabelin ja perhekuntapäämiesten luo ja sanoivat heille, me tahdomme rakentaa yhdessä teidän kanssanne, sillä me etsimme teidän Jumalaanne niin kuin tekin, ja hänelle me olemme uhranneet Esarhaddonin Assurin kuninkaan päivistä asti, hänen, joka toi meidät tänne. Mutta Serubbabel ja Jeesua ja muut Israelin perhekuntapäämiehet sanoivat heille, ei sovi teidän ja meidän yhdessä rakentaa temppeliä meidän Jumalallemme, vaan me yksin rakennamme Herralle Israelin Jumalalle, niin kuin kuningas Koores, Persian kuningas, on meitä käskenyt. Mutta maan kansa sai Juudan kansan kädet herpoamaan ja pelotti heidät rakentamasta. Jos te muistatte eilisiä luentoja, niin nimi Serubbabel on sieltä tuttu teidän ajatuksessanne. Serubbabel oli ensimmäinen johtaja, joka toi mukanansa Baabelin pakkosiitolaisuudesta joukon ihmisiä Jerusalemiin rakentamaan temppeliä. Tämän Serubbabelin yrityksen tulokset olivat kuitenkin hyvin masentavat. Sen sijaan, että olisi tapahtunut varsinaisesti mitään hyvää, niin tämä Serubbabelin johdossa tullut kansanosa itse asiassa lankesi samarialaisten sekakansan ja muiden vaikuttajien ansoihin, ja temppelin rakentamisesta tuskinpa tuli mitään. Kun sitten monia kymmeniä vuosia myöhemmin Esra tulee Jerusalemiin oman joukkonsa kanssa, niin Esra kauhistuu nähdessään, miten tämä Serubbabelin ensimmäinen jäännösosa on langennut syvälle sekä uskonnolliseen että moraaliseen lankeemukseen. Ja nyt me huomaamme, että jakeessa 4 todetaan, maan kansa sai Juudan kansan kädet herpoamaan ja pelotti heidät rakentamasta. Näin siis tapahtui ensimmäisen rakentamisyrityksen aikana. Sitten me kuljemme eteenpäin, luemme jakeesta 7. Ja Artasastan aikana, nyt me elämme siis varsinaista Esran ja Nehemian aikaa. Artasastan aikana kirjoittivat Bislam, Mitredat ja Taabel ynnä näiden virkatoverit Artasastalle, Persian kuninkaalle. Kirje oli kirjoitettu aramin kirjoituksella ja käännetty aramin kielelle. Käskynhaltija Rehum ja kirjauri Simsai kirjoittivat kuningas Artasastalle Jerusalemia vastaan kirjeen, joka kuului näin. Ja nyt tämä kirje on kuvattuna aina jakeeseen 16 saakka. Ja tämän kirjeen sisin, minä toivon, että teillä on aikaa lukea nämä jakeet omassa rauhassamme, mutta me emme tee sitä nyt ajan säästämiseksi. Tämä kirje on kuitenkin tärkeä. Kirjeen ydin on tässä näin. Kuningas Artasasta, tiedä sinä, että jos Jerusalemin kaupunki rakennetaan ja muurit pannaan kuntoon, niin siellä asuvat eivät tule suorittamaan rahaveroa, eivät luonnon tuotteita, eivätkä tierahaa, ja siitä kärsivät kuningasten tulot. Ja sitten jakeessa 15 huomaamme, että nämä kantelijat ja varottelijat pyytävät kuningas Artasastania tutkimaan isiensä aikakirjoja, ja siitä huomataan jotakin. Katsokaa jaetta 15. Se kaupunki on ollut kapinallinen kaupunki, joka on tuottanut kuninkaille ja maakunnille vahinkoa, ja jossa ammoisista ajoista on pantu toimeen levottomuuksia. Sen tähden se kaupunki on hävinnyt. Järjestelmä toteaa Jumalan kaupungista kaikkina aikoina. Jos te menette kysymään tämän maailman mahtavilta, Yhtä hyvin kuin tämän maailman uskontojärjestelmän vaikuttajayksilöitä, mitä he ajattelevat esimerkiksi teistä ja minusta, jotka täällä tutkimme Raamattua parasta aikaa, niin he sanovat, no, emme heistä muuta tiedä, mitä lienevät hihuleita ja fanaatikkoja, mutta yksi asia on varmaa heistä, he ovat ongelma meidän yhteiskunnassa, ja jos he pääsevät valtaan, niin ties miten tässä käy, he tulevat pistämään maan asiat ylös alaisen. Nyt yli puolet maanpiiriä tänä päivänä on aluetta, jossa on pyritty pistämään järjestykseen Jumalan kaupungin asukkaat. Jos heidän kanssaan ei muuten pärjätä, heidät panee joko mielisairaalaan tai keskitysleiriin tai heidät teloitetaan. Tämä on maailman järjestelmän asenne Jumalan kaupunkiin. Ja kun Esra ja Nehemian päivinä kuningas Artasastania varoitetaan Jerusalemin jälleen rakentamisesta, niin viitataan menneisyyteen, kerrotaan siitä, mitä Jumalan kaupunki on aikaisempina aikoina tehnyt. Kuningas, ota nyt opiksesi, älä anna lupaa Jerusalemin jälleen rakentamiseen. Ja kesä 16, me ilmoitamme siis kuninkaalle, että jos se kaupunki rakennetaan ja muurit pannaan kuntoon, ei sinulla ole olevan mitään osaa tällä puolella Eufrat-virran olevaan maahan. Tämä on siis varoitus, joka tulee kuninkaan, Persian kuninkaan edustajilta, jotka pitävät huolta siitä, että Jerusalem, Jumalan kaupunki, on raunioina. Ja kesä 17 kuningas lähettää vastauksen Rehumille ja Simsaille Jerusalemiin ja näiden virkatovereille. Ja tämä vastaus on sellaisenaan erittäin paljastava. Lyhyesti sanottuna jakeesta 18 jakeeseen 24 todetaan, että jakeessa 21 on tämä täsmennetty käsky. Antakaa siis käsky, että ne miehet on estettävä työstään ja että se kaupunki on jätettävä rakentamatta, kunnes minulta tulee käsky. Joten tuon ajan maailman suurin ja mahtavin hallitsija säätää, Jumalan kaupunkia ei saa rakentaa. Ja nämä Rehuvim ja Simsa ja heidän virkatoverinsa menevät kiiruusti Jerusalemin juutalaisten luo ja estävät väkivoimalla heidät työtä tekemästä. Ja 23. Silloin pysähtyy Jumalan temppelin rakennustyö Jerusalemissa. Ja 24. Nyt tämä on se tilanne, jonka keskeltä Esra, jonka temppelin uudistamistyö on väkivallalla keskeytetty, lähettää viestin Suusanin linnaan, Artasastanin hoviin, kuninkaan juomanlaskijalle, hänen lähimmälle miehellensä Nehemialle. Pyynnön ja vetoomuksen, tulee ja auta meitä. Tulee ja auta meitä rakentamalla viisaudellasi ja tiedollasi ja kyvylläsi muuri, näkyvä muuri, tämän temppelityömme ympärille, jotta me voisimme rauhassa keskittyen kutsumukseemme jatkaa Jumalan temppelin uudistamista. Mutta tule ja auta meitä, sillä ilman sinua meidän työmme pysähtyy paikoillensa. Tämä on siis se perustus, jota Nehemialle tulee kutsu Suusanin linnaan. Ja tätä taustaa vasten me voimme palauttaa mieleemme rukouksen, jonka Nehemia rukoilee Nehemian kirjan luvussa 1. Ja kun hän seisoo kuninkaan edessä, ja muistatte, että hänen ulkomuotonsa muuttuu, mies, jonka tulisi aina olla iloinen ja hymyilevä ja menestyvä kuninkaan edessä, hänen virkansa edellyttää sitä, kun hän tietää, mitkä olosuhteet odottavat häntä Jerusalemissa. Niin samanaikaisesti, tuntien Jumalan vaatimuksena kutsumuksen oman elämänsä kohdalla, hän ei voisi olla mitään, että hänen ulkomuotonsakin tulee murheelliseksi. Hän seisoo kuninkaan edessä, ja tähän me jäimme eilen katsoessamme viimeisellä luennolla Nehemian edistymistä tämän kutsumuksen toteuttamisessa. Ja nyt me jatkamme eteenpäin toisessa luvussa Nehemian kirjaa. Kuningas kysyy Nehemialta, että onko hänen juomalaskiansa sairas, onko hänellä jokin sydämen suru. Ja nyt me huomaamme, mitä merkitsee myönteinen ajattelu silloinkin, kun kaikki olosuhteet ovat Jumalan miestä vastaan. Jakeen 2 lopusta. Silloin minä peljästyin kovin, mutta minä sanoin kuninkaalle, eläköön kuningas iankaikkisesti. Nyt muistakaa, tämä kuningas, jonka edessä Nehemia seisoo, jolla hänen pitää nyt esittää pyyntö saada palata Jerusalemiin kansansa siellä olevien jäännösten luokse, jälleen rakentamaan sortunut Jerusalem, nostattamaan uudestaan ylös sen muurit. Tämä kuningas on sama, joka on antanut 15 vuotta tai 10 vuotta tai 5 vuotta aikaisemmin, emme tiedä täsmälleen mikä aika on kyseessä, mutta eräitä vuosia aikaisemmin, kun Esran temppelin rakentaminen on keskeytetty, tämä kuningas on antanut käskyn, varokoon jokainen, joka aikoo uudestaan rakentaa Jerusalemin. Tämän kuninkaan edessä Nehemia seisoo. Ja nyt Nehemian tehtävänä on kertoa kuninkaalle, mitä häneltä pyydetään Jerusalemista käsin. Hänen tulee saada lupa kuninkaalta palata Jerusalemiin jälleen rakentamaan raunioitunutta kaupunkia. Ja mitä Nehemia tekee? Ensinnäkin hän peljästyy kovin. Nyt hyvät ystävät, Jumala ei edellytä sitä, että myönteisessä uskossa elävä uuden Jerusalemin Jumalan kaupungin rakentaja valehtelee itsellensä taikka toiselle. Myönteinen uskon asetelma ei ole sitä, että sinä yrität suggeroida, hypnotisoida itseesi uskomaan itsestäsi muuta kuin mitä sinä olet. Jumalan pyhähenki näkee asialliseksi mainita, että Nehemia peljästyy, eikä ainoastaan peljästy, vaan hän peljästyy kovin. Tämä sanamuoto hiukkasen toisella tavalla käsiteltynä Paavalin kohdalla Uudessa testamentissa antaa ymmärtää, että Nehemian polvet lyövät loukkua kirjaimellisesti. Hän vapisee kuninkaan edessä. Hänen peljästymisensä on näin korkeata. Mutta sitten hän puhuu kuninkaalle. Ja nyt huomatkaa, hän puhuu sille kuninkaalle, joka on sanonut, varokoon jokainen, joka aikoo ryhtyä tämän kaupungin jälleen rakentamiseen. Hän puhuu tälle kuninkaalle ja hän sanoo, eläköön kuningas iankaikkisesti. Jos me ajattelemme asiaa inhimillisesti, eikö totta, niin tuossa tilanteessa voisimme kuvitella, että Nehemia salaisesti rukoilee ja sanoo, rakas Jumala, tapa tämä kuningas vähän nopeasti. Kiitos Jumala, että uskon sanan kautta minä voin raivata tämän kuninkaan pois tieltä. Jumala, nyt anna salaman tulla taivaasta ja tee selvää jälkeä tästä kuninkaasta. Tämä olisi, ymmärrätkö, jos kävisimme kaupunkia rakentamaan sotaväellä ja ihmisen viisaudella ja vallalla ja voimalla. Tämä olisi se, mitä me rukoilisimme. Mutta samalla kun Nehemia tunnustaa heikkoutensa ja pelkonsa, hän katselee kuningasta ja toivoo tälle ainoastaan hyvää. Eläköön kuningas iankaikkisesti, kummallista. Mutta ei ollenkaan kummallista, jos me ajattelemme, mitä uskon ote Jumalaan ja olosuhteisiin merkitsee. Nimittäin, Artasastan oli kuningas, joka oli antanut tuoreimman käskyn siitä, ettei Jerusalemia saa jälleen rakentaa. Nyt Nehemia tietää, mitä hänen edellytyksiinsä tulee. Kaupungin jälleen rakentamiseksi. Hänellä ei ole mitään mahdollisuutta muuttaa Jumalalle vieraan epäjumalia palvovan kuninkaan sydäntä. Mutta jos Jumala ottaa tämän kuninkaan sydämen käsittelynsä ja muuttaa tämän kuninkaan sydämen, niin kaikki on mahdollista. Ja Nehemian uskoo näin valtava, Jumala tulee tasoittamaan tien. Jumala tavalla taikka toisella vaikuttaa olosuhteisiin, jotka nyt ovat minua vastaan sillä tavalla, että tämä kuningas tulee muuttamaan asennoitumistaan Jerusalemin jälleen rakentamiseen. Ja sen tähden eläköön kuningas iankaikkisesti. Kun sinä kerran muutut, niin pysy paikalla iankaikkisesti, sillä me tarvitsemme sinua. Kun sinusta tulee hyvä kuningas, joka alat suosia Jerusalemin jälleen rakentamista, ja Jumala tulee tekemään sen, tässä on 100-prosenttinen uskon ote. Niin kuningas, elä iankaikkisesti, sinua tarvitaan. Nimittäin jos tämä kuningas kuolee ja toinen tulee tilalle, niin nuo vanhat valittajat Jerusalemissa ovat heti paikallansa lähettämässä uutta kirjettä uudelle kuninkaalle, ja koko juttu alkaa alusta, niin kuin ymmärrät. Joten kuningas, elä iankaikkisesti, me tarvitsemme sinua. Ja sitten, kun Nehemia tämän toivotuksensa jälkeen alkaa esittää asiaansa kuninkaalle, ja kestä kolme eteenpäin, niin me huomaamme, millainen uskon myönteisyyden strategia samanaikaisesti paljastuu hänen puheestaan. Nyt huomatkaa. Hän aloittaa sanomalla, eläköön kuningas iankaikkisesti. Ja sitten, kuinka minä en olisi murheellisen näköinen, kun se kaupunki, jossa minun isieni haudat ovat, on autio ja sen portit poltetut. Katsokaa, jos Nehemia suoraan aloittaisi mainitsemalla Jerusalemin, niin kuninkaan sydän välittömästi kääntyisi sellaisen asentoon, missä lukot ovat päällä ja salvat ovat kiinni ja portit ovat suljetut. Joten kun Jumalan ihminen käyttää myönteisen uskon asetelman strategiaa lähestyessään jopa vihollisleiriä, niin me emme saa pitää suurimpana kutsumuksenamme, niin kuin aivan liian useasti kristitty pitää, nostattaa aggressioita sanomaamme vastaan. Tuntuu siltä, että joskus löytyy kristittyjä, joiden ainoa kutsumus on nostattaa riitaa ja ristiriitaa ja väittelyä ja kaiken maailman sotaa maailman leirin kanssa. Ei suinkaan. Meidän tulee käyttäytyä niin kuin Nehemia. Hän ei mainitse Jerusalemia. Hän puhuu siitä kaupungista ja hän ajattelee antaa Jumalan hengen tehdä rauhassa työtänsä. Sitten hän käyttää toista termiä, joka on mielenkiintoinen. Se kaupunki, jossa minun isieni haudat ovat. Kun me tunnemme persialaisen uskonnollisuuden puitteita, niin me tiedämme, että isien palvonta, isien hautojen kunniassa pitäminen oli äärettömän tärkeä asia esimerkiksi kuningas Artasastanille. Joten nyt Nehemia miettii, mitä sanoa, miten esittää asiansa. Ja Pyhä Henki antaa hänen sydämensä tällaisen otteen. Puhu siitä kaupungista ja puhu isiesi haudoista. Ymmärrättekö, kun me puhumme evankeliumia Jumalan kaupungin ulkopuolella oleville, niin eivät he ymmärrä meidän kanaanin kieltämme. Joskus meidän kristillinen todistuksemme on aivan melkein samanlainen asia, kuin me seisoisimme ja puhuisimme kielillä jumalattoman edessä. Yhtä vaikea on joskus ymmärtää kristityn todistuksen sanaa kanaanin kielellä. Joten meidän tulee puhua kielellä, jota maailma ymmärtää. Me emme saa tehdä kompromissia, me emme saa ottaa maailmaa luoksemme. Me emme saa maailmallisesti kommunikoida evankeliumia. Mutta meidän täytyy kommunikoida evankeliumi sellaisella tavalla, että ymmärretään, mitä me olemme sanomassa. Ja meidän tulee varoa, että me emme synnytä riitaa ja aggressiota. Minä muistan aina tilanteen Helsingissä vuosia sitten. Olin nuori uskovalle 20-vuotias, muutaman vuoden uskossa ollut. Ja erään ystävän kanssa, joka oli ollut monien vuosien ajan paras ja läheisin poika, kaveri minulle, olimme keskustelemassa evankeliumista. Ja sitten tuli väittely. Ja kun väittelyssä mentiin siihen pisteeseen, että minä pystyin kirjaimellisesti lukitsemaan ja sulkemaan tuon vastaväittäjän suun. Ja kun tämä tapahtui, niin minä aina muistan, mitä tämä ystäväni sanoi minulle vakavasti hetkeä myöhemmin. Hän sanoi näin, kuule, sinä sait nyt minut sanattomaksi, sinä pistit minun suuni kiinni, mutta Leo, sinä myöskin lukitsit minun sydämeni. Ja tämä on jotakin sellaista, mitä en ole koskaan halunnut unohtaa näiden sitä seuranneiden vuosien aikana. Meidän tärkein tehtävämme ei ole voittaa väittelyjä. Meidän tärkein tehtävämme ei ole nolata niitä, jotka eivät tunne Jeesusta. Meidän tärkein tehtävämme on olla ovelia. Kulkea kuin kyyhkyset ja käärmeet ja mitä tahansa esikuvia Jeesus käyttääkään. Tavalla taikka toisella saavuttaa sydän. Ja pitää huolta siitä, että tämä sydän tarttuu koukkuun. Ja se saadaan hitaasti vedettyä rantaan Jeesuksen syliin. Ja kesä 4, kuningas sanoo Nehemialle, mitä sinä siis pyydät? Ja tässä yhteydessä Nehemia rukoilee taivaan Jumalaa. Minä korostin eilen sitä, että suhteessa muihin Raamatun kirjoihin, niin Nehemian kirjassa Nehemia rukoilee enemmän kuin monet muut hahmot Raamatun sivuilla. Kuninkaan vastaus osoittaa, että Jumala on olemassa. Tuossa vaiheessa, ymmärrättekö, jakeessa 4, kuningas olisi voinut antaa käskyn, että hänen juomalaskijansa heitetään vaikkapa vanginvartijoiden käsiin, taikka vielä pahempaa, hänet telotetaan. Nehemia, hänen lähin miehensä, on nyt nousemassa kuninkaan selvää varoitusta ja käskyvaltaa vastaan. Mutta Nehemia näkee, että kuninkaan vastaus on osoitus siitä, Jumalan käsi on nyt tilanteen päällä, Jumala hallitsee. Ja tässä tällaisessa pisteessä on vaara olemassa, että kristitty ihminen nähdessään, että Jumala tulee hänen kanssaan mukaan siihen, mitä hän on tekemässä, innostuu ja päättää, no niin, tässä selvitäänkin nyt omien lihasten voimassa eteenpäin. Mutta mitä Nehemia tekee? Nyt kun hän näkee, että Jumala on asettanut kätensä hänen päällensä, niin Nehemia ei vieläkään unohda, että hän on riippuvainen Jumalasta alusta loppuun saakka, ja jälleen hän rukoilee taivaan Jumala. Muistakaa meitä, Raamattu sanoo meille, hän johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoille. Molemmat ovat presence-muotoja. Jumalan johdatus lakkaa, kun me lakkaamme rukoilemasta ja etsimästä hänen johdatustaan. Kukaan ei pääse perille Jumalan kaupungin rakentamisen paikalle sen kautta, että rukoili eilen, tai rukoili viime vuonna, tai rukoili uskoon tullessaan. Hän johdattaa meitä vain ja yksinomaan siinä suhteessa, kun me kuljemme rukoillen. Ja kesä 6 kuningas kysyy, kuinka kauan sinun matkasi kestää ja milloin voisi palata? Ja meillä sanotaan näin. Kun siis kuningas näki hyväksi lähettää minut, ilmoitin minä hänelle määrätyn ajan, huomaatko? Nehemia on Jumalan edessä suunnitellessaan kaikkea, etsiessään pyhän hengen viisautta, myöskin jo ratkaissut mielessään Jumalan edessä, mikä on se määrätty aika, jolloin hänen tulee päästä Jerusalemia jälleen rakentamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee Jumalan kaupungin rakentajana pitää huolta siitä, että me olemme todellakin tutkineet perustuksena, laskeneet rakentamisemme hinnan ennen kuin me alamme siitä puhua. Miten monesti kristitty rukoilee, etsii johdatusta, joutuu keskelle tilannetta ja keskellä tilannetta yhtäkkiä menee sormin suuhun ja tulee suuri kysymysmerkki aivoihin. Hetkellä nyt minä en tiedäkään, miten tästä eteenpäin. Nehemian esimerkki osoittaa meille, hänellä on selvä strategia. Samalla kun hän on myöntänyt oman heikkoutensa ja oman mahdottomuutensa muuttaa kuninkaan sydämen, hän on uskonut koko ajan, Jumalan käsi tekee ihmeitä. Ja kun Jumalan aika tulee, niin Nehemialla on valmiiksi suunniteltu strategia, jonka hän välittömästi esittää kuninkaalle. Metodistiliikkeen perustaja John Wesley ollessaan matkalla Amerikkaan laivalla joutui keskelle myrskyä. Kun laiva on uppomaisillaan, hän alkaa rukoilla. Ja hän juoksee sitten laivan eri kerrosalueilla matkustajia kannustamassa rukouksena. Yhtäkkiä siellä yhdessä ruuman kulmassa, kaikkein halvimmassa luokassa, on joukko saksalaisia, luterilaisia, niin sanotun Greivi Simsendorfin seuraajia. Ja nämä saksalaiset luterilaiset laulavat ja tanssivat ja heillä on hauskaa, lapset leikkivät keskenään. Ja Wesley menee heidän luoksena ja sanoo, mutta hyvänen aika, minä luulin, että olitte kristittyjä. Mitä tämä tarkoittaa? Nyt on merihätä, me voimme kuolla, ja te vaan täällä riehakoitte ja tanssitte ja laulatte, miksi te ette rukoile? Tämä saksalaisen luterilaisen ryhmän johtaja katselee Wesleyä ja sanoo hänelle, kuule, sinulla on varmasti niin kuin väärä aikataulu. Me rukoilimme ennen kuin tämä matka alkoi. Ja me selvitimme asiamme Jumalan kanssa ennen kuin tämä matka alkoi. Ja me saimme voiton ennen kuin tämä matka alkoi. Ja ennen kuin tämä matka alkoi, Pyhä Henki sanoi meille, me pääsemme perille. Nyt me vaan lepäämme ja leikimme ja laulamme ja tanssimme ja olemme iloisia, koska me lepäämme ennakolta tehdyssä liitossa Jumalan kanssa. Tämä muutti metodistiliikkeen perustajan John Wesleyn asenteen rukoukseen. Me emme odota määrättyyn H-hetkeen ja sitten ala kiihkomielisesti etsiä ratkaisumallia, miten nyt tästä eteenpäin, ei me tiedämme. Vastaus on löydettävissä ennen kuin kaupungin rakentamisen strategia on tullut varsinaiseen alkupisteeseensä. Ja tässä lopussa, toisessa luvussa, tämän Nehemiän ja kuninkaan välisen keskustelun kuvauksessa on sitten varsinainen paljastus siitä, miksi kaikki tämä hyvä tapahtuu. Nehemia saa luvan lähteä Jerusalemia jälleen rakentamaan. Luvun jakeen 8 lopussa on tällainen toteamus. Ja kuningas myönsi minulle sen, koska minun Jumalani hyvä käsi oli minun päälläni. Siinä on avain. Kaikki tämä oli mahdollista sen tähden, koska Jumalan hyvä käsi oli Nehemian päällä. Ja tästä alkaa matka Jerusalemiin. Matka kestää 2 kuukautta. Ja 2 kuukautta myöhemmin Nehemia ja hänen ystävänsä ovat tulleet Jerusalemin raunioita katselemaan ja aloittavat jälleenrakennustoimintansa Esran ja tämän ryhmän apulaisena. Ja mitä tämä merkitsee meille, siitä enemmän seuraavalla luennolla.